Studio Leonardo.
Příjemné odpoledne vám na vlnách Českého rozhlasu Plus přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Vítejte ve vědeckém studiu Leonardo, v němž dnes budeme rozebírat téma, jež pro řadu z nás bylo v časech gymnaziálních a středoškolských studií noční můrou. Budeme se totiž bavit o krásách a půvabech matematiky. A vězte, že vám můj dnešní host určitě dokáže, že tato na první pohled nudná, příliš precizní, příliš přísná a pro mnohé na první pohled nekreativní věda skýtá řadu půvabů. Možná, že kdybych měla i já v těch nejzásadnějších letech pedagoga, který by ve mně svým přístupem podnítil lásku k tomuto oboru, dnes by všechno bylo jinak. Štěstí ovšem mají dnes ti, které můj dnešní host učí. Je přitom velmi mlád, je mu 39 let, pochází z Pardubic, Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 1999. Tituly doktor přírodních věd a doktor věd obhájil na stejné fakultě o 4 roky později. V roce 2010 se habilitoval na docenta. V letech 2003 až 5 pracoval jako postdoktorant na Univerzitě of Jyväskylä ve Finsku a od roku 2005 přednáší na katedře matematické analýzy u Univerzity Karlovy. Je autorem 42 odborných článků, jeho texty mají přes 300 citací. Mým dnešním hostem je docent doktor Stanislav Hensel. Dobrý den.
Dobrý den.
A začněme tím nejzásadnějším, pane docente. Vaším oborem je matematická analýza. To je tedy věru slovní spojení, které v řadě našich posluchačů, kteří jsou stejně stavěni jako já, tudíž, že k matematice měli vztah velmi negativní, poté ambivalentní a teď dejme tomu takový vlažný. To je pro nás dvousloví, pod nímž nevíme, co si máme zcela představit, ale určitě ta představa není moc pěkná ani moc zábavná. Takže co je to vlastně matematická analýza a jaké jsou její aplikace?
Tak já s vámi určitě nesouhlasím, matematická analýza je úžasná a nádherná. Pokud bych měl jít konkrétním aplikacím, tak například kdykoliv modelujeme něco a snažíme se modelovat změnu na něčem jiném, takže například představme si v lékařství, pokud zavedeme nějaký lék člověku do krve, a rádi bychom zjistili, kdy, jak si ta účinná koncentrace toho léku v krvu, jak dlouho tam zůstane. Pokud to chceme modelovat, budeme používat matematickou analýzu. Vím, že třeba za kolegy modeláři na fakultě přišel nějaký doktor, který by rád modeloval nějaké krevní sraženiny v mozku a ptal se jich, fajn, tak já vím, jaký jsou rizikoví pacienti, můžu vám říct, jak přesně vypadají ty tepny v tom mozku, dokážete mi namodelovat, jak se ta krev bude pohybovat v těch tepnách, dokážete mi říct, kde asi může vzniknout sraženina a za jak dlouho, a na tom třeba pracují. Jiné aplikace mohou být třeba v biologii, pokud máme nějakou nemoc v populaci a rádi bychom se dozvěděli, jak se šíří. Takže víme, kde máme kolik lidí, šíří se nám nemoc třeba mor, víme, jakými mechanismy se šíří a rádi bychom věděli, kolik lidí nám přežije, co můžeme udělat pro to, abychom zabránili šíření této nákazy a tak dále. Má samozřejmě spoustu přirozených aplikací ve fyzice nebo technice, chcete-li. Ku příkladu, když chcete navrhnout nový model letadla, nový model křídla, který bude efektivní, to znamená, spotřebujete málo paliva, dobře to bude nadnášet to letadlo, tak místo toho, abyste konstruovali drahé modely a dávali je do aerodynamického tunelu, tak si uděláte několik modelů na počítači, spustíte to, zjistíte, který tvar křídla je asi optimální, ten zkusíte skutečně zkonstruovat a poté ho testujete. Ušetříte výrazně peníze. Nebo vím, že před několika desítkami let kolegové na fakultě modelovali nějaké přehrady. To znamená, víte, jaký konkrétní beton se použije, rádi byste věděli, jak ta přehrada musí být tlustá, aby vám určitě v žádném bodě nepraskla. Samozřejmě to má spoustu aplikací v ekonomii, pokud se budeme bavit, jak se vyvíjí kurzy akcí nebo jakýkoliv jiných finančních derivátů, tam se bez matematiky nebo matematické analýzy určitě neobejdete. Pokud budete chtít modelovat například počasí, jaké bude zítra počasí, jaké bude za týden počasí, to jsou rovnice. Ty pravidla, jak se to chová, je popsáno rovnicemi, který studuje matematická analýza. Má to spoustu nových aplikací, které se objeví neustále i v jiných oborech, například v informatice. Pokud chcete komprimovat zvuk, obraz, pokud posloucháte MP3, tak chtě, nechtě používáte matematiku.
No tedy já vidím, že matematická analýza je úplně všude. Vy jste tady velmi často použil slovo modelace. Ta modelace těch nějakých situací, které nastanou, ať už v té medicíně, nebo chemii, nebo fyzice, to je tedy, když to posluchačům popíšeme úplně doslova, to je skutečně to počítání tak, jak my si jej představujeme, že vy sedíte nad těmi vzorci a nad těmi rovnicemi, tak pan docent vrtí hlavou, takže vy už vlastně nepočítáte. Co děláte tedy?
Tak jako vy
analytický matematik.
Sestravujete konkrétní modely, ty rovnice, které by to měly popisovat.
Takže vy tvoříte ty rovnice.
Ano, studujete, jaké jsou jejich vlastnosti, poté sestavíte nějaký přibližný model, protože přesný model pro počítač nikdy neuděláte, nedá se to spočítat vzorečkem. Ten přibližný model dáte do počítače, ten počítač bude dostatečně dlouho chroustat, protože to by člověk nespočítal. Představte si soustavu rovnic o 100 000 neznámých. To nevyřešíte. Počítač jo. A to, co ten počítač dá, to, jak si doufáme, že by mělo odpovídat té realitě a podle toho tušíme, že takhle se chová křídlo toho letadla nebo takhle je namáhána ta přehrada.
Jaké jsou základní pracovní pomůcky analytického matematika? Já jsem se v jednom rozhovoru s vámi dočetla, že vlastně počítač moc se nepoužíváte, protože je na vás pomalý.
Já se to pokusím upřesnit. Existuje základní výzkum a existuje aplikovaný výzkum. Tak ten aplikovaný výzkum spočívá v tom, že skutečně ty konkrétní rovnice dám do toho počítače, ten mi něco spočítá a já to poté přinesu tomu inženýrovi. Takže tyto matematici, ti aplikovaní, skutečně ten počítač používají. No a pak my, teoretičtí matematici, my studujeme ty rovnice, my navrhujeme, jak by bylo vhodné tuto rovnici vysvětlit počítači, proč by tato rovnice měla mít takové řešení, které počítač dokáže dobře namodelovat, které dokáže rychle namodelovat. A když jsem říkal, že ten počítač je pomalý, ono spoustu věcí, které je velice jednoduchý, tom počítači strašně trvají. Jo, třeba když si vezmete pohyb písku v automobilu, jeden pohyb nahoru, dolů, to je strašně rychlý. Jo? A když ho velice hrubě aproximuju, jo, velice hrubě, tak ten počítač mi to spočítá za půl hodiny. Pokud budu chtít
Vy si to spočítáte za jak dlouho?
No tak to já nedokážu, že jo? To já bych spustil auto. Když si počítáte deformaci auta, že jo? To je otázka, prostě člověk to švihne do zdi, že jo? Má to během pár sekund. Počítači to trvá spočítat, co se jak zdeformuje 20 hodin. Takže počítač je pomalý.
A také ještě jste řekl jednu věc, která mě zarazila, že nepracujete rád s čísly, ale s numerickými symboly. To je pro vás jednodušší, nebo čím se liší ta práce s čísly od práce s těmi symboly? Já si to totiž pořád neumím představit. Tak vy tedy dobře, jste takzvaně v práci, tvoříte tam tedy ty rovnice, podle nichž se bude dál něco počítat. Vy jste tvůrce těch rovnic, kterými se budou řídit tedy ti další.
Ano.
A ty rovnice ale musíte nějak jaksi stvořit, takže tam nepracujete tedy s těmi čísly, ale tam dáváte nějaké ty numerické symboly, nebo jak to vlastně vypadá?
Ne, tak samozřejmě ty konkrétní rovnice mají koeficienty, které jsou čísla, ale tam jsem se snažil jaksi říct, že jako matematik nedělá počty, jo? Když se budu snažit spočítat, jakou úrokovou sazbu má ten, kdo dostal v bance, tak to jsou počty, to sčítám nějaký čísla. Čím já se zabývám, já nevím, mám loď, mám nějaký 3 možný tvary šroubu a snažíme se říct, který šroub bude nejefektivnější. Jo? Nebo se snažíme říct, který vůbec jakoby optimální tvar šroubu, jaký by měl být, jaká funkce popisuje nejlepší tvar šroubu. To znamená, pro mě základní pracovní nástroj není jedno číslo, ale jedna funkce. A pohybuju se ne v prostoru čísel, ale v prostoru funkcí.
Zjednodušuje vám to, že jste analytický matematik nějaký praktický život? Umějí analytičtí matematici lépe a rychleji počítat než zástupci běžné populace?
Tak pokud mě necháte sečíst nákup v obchodě, tak rozhodně ne. Ale samozřejmě matematická analýza pomáhá v jakémkoliv aspektu lidského života, protože člověk je takový precizní, nedělá logické chyby v uvažování. Spoustu lidí dělá chyby v uvažování a matematici nebo naši absolventi je nedělají a proto jsou velmi žádaní.
Tak k vašim absolventům se ještě dostaneme. Já bych ještě chvilku ale zůstala ráda u vás, pane docente. Já jsem říkala, že pocházíte z Pardubic. Vy jste měl i nějaké rodinné podhoubí nebo nějaký matematický background, že jak jste se rozhodl věnovat této velmi svébytné a specifické vědecké disciplíně. Dejme tomu, rodiče vás vedli k matematice, prarodiče, nebo jak to vlastně vznikne, že se člověk rozhodne stát se analytickým matematikem?
Já jsem taková černá ovce rodiny, řekl bych. Z rodiny to rozhodně nemám. Byl to prostě obor, který mě vždycky bavil ve škole. A člověk by měl dělat to, co ho baví a to, v čem je dobrý. A to mě k tomu přivedlo.
Tak dobrá, takže žádné rodinné kořeny nenajdeme, bylo to prostě pouze láska a vášeň, která vykrystalizovala až do tady té podoby. My když jsme se na úvod bavili o všelijakých těch různých momentech, kde se dá ta matematická analýza použít, tak vy jste tam zmínil MP3 a předpověď počasí. Tak začněme těmi MP3. Jak jste říkal, že každý uživatel MP3 vlastně pracuje s s produktem matematické analýzy.
Ano.
To, jak si jak, v jakém slova smyslu?
Že na standardní CDčko hudby se vejde hodina hudby. Pokud ji tam dáme ve formátu MP3, vejde se jí tam řekněme 13 hodin. Jak je to možné? Tam jde o to, že si jaksi nepamatujeme všechny údaje. Jakýkoliv zvuk přirozeně vzniká pomocí nějakých frekvencí. Jo, ať už drnkáme na kytaru, tak ta struna vytváří nějaký frekvenci nebo nějaký funkce sinus. Nebo když hlasivky mluví, taky drnčí nějaký hlasivky. V krku vytváří nějaké funkce sinus, to znamená, jakýkoliv zvuk nebo jakýkoliv signál se dá rozložit jako součet několika sinusovek. No a my teďka víme, že třeba určitý frekvenci ucho neslyší, tak tyhle ty členy můžeme zanedbat, vezmeme si pouze ty zbylé členy a budeme si pamatovat jenom koeficienty u těch jednotlivých frekvencí nebo koeficienty u těch jednotlivých funkcí sinus. Teď to proženeme nějaký kompresní algoritmem a máme formát MP3. To samý funguje i v obraze, akorát při formátu JPEG používáme samozřejmě nějaký dvojrozměrný funkce sinus, řekněme.
To je skvělé. Úplně to znělo teď jednoduše samozřejmě. A ta předpověď počasí, když jste říkal, že si řekneme vlastně, proč jsou předpovědi počasí tak nepřesné, tak proč?
To je vlastnost těch rovnic. Rovnice předpovědi počasí mají takzvané chaotické chování. To znamená, vůbec studium chaosu bylo jaksi velmi podnítěno studiem těchto rovnic. My bychom rádi, když něco modelujeme, věděli, že když trošku změníme počáteční podmínky, že ten výsledek bude téměř ten samý. A tahle ta rovnice vůbec tu vlastnost nemá. Ona teoreticky počasí je predikovatelné. Pokud bychom věděli v tuto chvíli, jaké jsou všude teploty po světě, jaké jsou všude větry a jak silné, tak jsme schopni přesně říct, jaký počasí bude zítra. Ale pokud v tom počátečním měření máme drobnou nepřesnost, například v jednom místě se spleteme o 1 stupeň Celsia, tak to je rozdíl, jestli zítra bude pršet nebo ne. Ono je to mnohem horší. Pokud se spleteme o 1 tisícinu, o 1 miliardtinu stupně Celsia, tak to může být rozdíl, jaké bude zítra počasí. Říká se mu takový ten efekt motýlích křídel. Pokud je někde motýl, který mávne křídly a tím způsobí nebo nespůsobí minimální vítr, tak to, jestli tam ten vítr je nebo není, může způsobit, jestli bude za týden tamhle hurikán nebo nebude. Takováhle drobná změna v počátečních podmínkách může mít takovéhle drastické následky na chování té rovnice. To znamená, počasí nejde předvídat, není to tím, že by ty lidi byli hloupí, nebo že měli špatný počítače, ani za 100 let to nebudeme umět přesně. Je to vlastnost těch rovnic.
No ale je to díky nepřesnosti a ta nepřesnost vzniká tím zaznamenáváním.
Ano, ale jakkoliv změníme přesnost našeho měření i na miliardtiny stupně Celsia, nepomůže nám to. Furt jakákoliv drobná chyba, a ta tam bude vždycky, může způsobit drastické změny ve výsledku.
No, tak to se tedy divím možná, že to počasí alespoň částečně odpovídá tomu těm předpovědím, protože když říkáte, že stačí opravdu droboulinka a odchylka a je to zcela úplně jinak, tak to je vlastně zázrak, že jsme schopni alespoň nějakých rámcových předpovědí. Ale my se teď od počasí posuneme dál k analytické matematice, a to k problematice deformace těles.
Studio Leonardo.
Stále máte naladěn Český rozhlas Plus, v němž dnes ve vědeckém studiu Leonardo rozebíráme analytickou matematiku a ve studiu je se mnou docent doktor Stanislav Hencl. Vy jste, pane docente, letošním laureátem ceny nadačního fondu Neuron pro mladé vědce do 40 let. Já jsem byla tehdy natáčet na tom udílení cen a strašně mě fascinovalo, jak o té problematice, za kterou jste dostal tu cenu, zapáleně a krásně mluvíte, přičemž když by mi někdo řekl, že se takto s láskou dá hovořit o deformaci těles, tak bych mu to nikdy nevěřila. Takže pojďme k deformaci těles. Za to jste tu cenu dostal, vy se tady tím aspektem, tady vlastně tou fyzikální vlastností těles velmi dlouho zabýváte ve svém výzkumu, tak proč právě ona? Kde jste vlastně vůbec přišel k tomu tématu?
Tak jak jsem říkal, člověk má dělat to, co ho baví. Byly určité přednášky na matfizu, které mě extrémně bavily a byly to přednášky, které směrovaly k této oblasti. A poté, když jsem byl na tom postdoc pobytu ve Finsku, tak ty jsou speciálně silní v této oblasti a tam jsem se, řekněme, nakazil láskou k této oblasti. A od té doby je to velká část mého výzkumu.
Nakazil jste se láskou k deformaci těles. No, to mi řekněte, jak tedy. To musel být opravdu nějaký zajímavý spouštěcí mechanismus.
Jsou věci, které si člověku jdou sami, a jsou věci, které si umím velice dobře představit. Nemám rád abstraktní matematiku ve smyslu budování vzdušných zámků, které nemají konkrétní aplikace. Když to tady vidím konkrétní těleso v prostoru, vidím konkrétně, jak se skroutí, zdeformuje a mohu použít svou intuitivní představu, která mi velmi pomáhá.
Kde jsou ty výsledky tady toho vašeho výzkumu aplikovatelné? Tak každý si asi dokážeme představit, že z nich hojně budou čerpat statici, patrně, nebo stavitelé při konstrukci domů, mostu. Jak jste zamýšlel vlastně, kde by všude se měl výsledek toho vašeho výzkumu pro objevit poté ve finále?
Tak v podstatě kdekoliv si můžeme představit nějakou deformaci, ať už deformaci gumového válce nebo nějakých ocelových plátů, ocelových tyčí. Můžeme si představit opravdu jako konkrétní jako obrovskou betonovou strukturu, která se deformuje. Třeba nedávno jsem viděl přednášku kolegy z fakultu, který se tím pokoušel modelovat pohyby tektonických desek. Také to jde. Také jsou to ty samé rovnice.
A tady neplatí to, co jste říkal o té předpovědi počasí, že stačí droboulinka, miliardtina odchylky a vše už je jinak?
Tak tam naštěstí tyhle ty rovnice tuhletu vlastnost nemají, ale oni mají jinou vlastnost, která tak trochu je protivná pro to numerické modelování, že prostě my narveme nějak ty rovnice do toho počítače, on nám něco vyplivne a my bychom strašně rádi věděli, že to, co ten počítač nám dal, nějak souvisí s realitou. Ale bohužel na to, abychom tohle byli schopni říct, tak musíme vědět, že řešení té rovnice je hezký. Protože
že je pěkné, jako myslíme teď, vidíme pod tím slovem ten samý obraz.
Ano, že jsou moc nekmita.
Aha.
Jo, protože my to jako v podstatě si řekneme, tak na tomhle kousku se to bude chovat asi tak stejně, tak to aproximujeme touto lineární funkci. Na tomhle kousku se to bude chovat funkce, aproximujeme lineární funkcí a takovýhle zjednodušený model narveme do toho počítače. Ale my vůbec nevíme, jestli řešení takovýchto deformací, takovýchto rovnic je skutečně velice hezký, jestli sebou moc nekmitá. Pokud sebou šíleně kmitá v některých oblastech, což by se mohlo teoreticky stát, tak potom ta naše aproximace lineární funkcí v podstatě říká, že to, co rveme do toho počítače, nemá vůbec žádnou souvislost s realitou a pak to, co nám vyplyne ten počítač, taky nemusí mít vůbec žádnou souvislost s realitou.
No a jak to zjistíte?
No, tak to se prostě zkoumá. Prostě člověk má před sebou napsaný ty rovnice a teďka si řekne, fajn, nech máme funkci, která řeší tuto rovnici nebo soustavu rovnic. A rádi bychom pomocí matematických nástrojů ukázali, že pak nutně to řešení musí být poměrně blízko té lineární funkce.
Aha. A potom teda ty výsledky toho vašeho výzkumu odevzdáte, zabalíte tedy do balíčku, zabalíte mašlí a odevzdáte je tedy dál přímo, komu jsou určeny?
O tom jsou určeny těm aplikovaným matematikům, které přímo dělají ty výpočty na tom počítači a pokud jak si takovéto výsledky dostaneme, tak jim v podstatě řeknou, že tyto metody, které používáte, určitě vedou k cíli. Oni v tuhle tu chvíli určitě nedají ruku do ohně za to, že to spočítali, je správně. A já jim chci říct ano, musí to být správně, protože to řešení je pěkný. A v tu chvíli už jak si dají za tu svou metodu ruku do ohně, budou vědět, které metody jsou vhodné, které metody nejsou vhodné. A pokud budeme detailně znát vlastnosti řešení té rovnice, tak můžeme třeba vymyslet i nějaký lepší, rychlejší algoritmus. Jak spočítat?
Já bych nečekala, že ve slovníku analytického matematika docenta přednášejícího bude slovo pěkné. Že to tak často, tato rovnice je pěkná. Tak jako mě by se mohla zdát také pěkná, ale možná vizuálně, ale já pořád hledám, jako co pod tím vidíte vy, že je to pěkné, že to tedy sedí. To je jako ty by ta krása.
Že má, já nevím, spojitou druhou derivaci. Jestli nám to pomůže.
No, to jste mi hodně pomohl, ne? Já se přemýšlím, jak může vypadat spojitá druhá derivace, ale tak možná, že. Ano, možná, že je to tím, no, že je to pěkné potom. Já, když jsem mluvila tady o tom, že jste dostal cenu nadačního fondu Neuron, tehdy to byla velká sláva. Je takováto cena pro vás, jako pro analytického matematika a vědce, nějakým způsobem zásadní? Pomůže vám to nějak ve vaší práci, ve vašem výzkumu, nebo je to spíš takové milé, pěkné, příjemné potvrzení vaší dosavadní práce?
Je to takové milé pohlazení, řekl bych. Určitě se mi to bude hodit, já nevím, jako nějaký plusový bod, až budu třeba žádat o profesuru, ale nějak výrazně důležité to není.
A kdy budete žádat o profesuru? To se ptám jenom, protože vaše kariéra je zatím neuvěřitelně akademická a rychlá, protože být docentem v 39, tak profesorem budete asi ve 40. To si dáte jako dárek ke 40 nám příští rok. třeba.
Mám to v plánu, je to...
Tak jsem se trefila.
Uvidíme, co na to vědecká rada.
Uvidíme, co na to vědecká rada, jaké téma by vás do budoucna, ještě než se vůbec dostaneme k výzkumu a k vědě a výzkumu a matematice, jaké téma vás do budoucna natolik fascinuje, jako třeba ta deformace těles? Máte ještě vyhlédnuto něco tak intenzivního a silného, co by vás takto lákalo?
V tuto chvíli ani ne, já si řekněme, plánuju svoji vědeckou práci na nějaký 2 až 5 let dopředu a tam vidím přesně, které věci v té problematice deformace těles je potřeba dodělat, ukázat, že ty numerické metody jsou dobré, ať už v dimenzi 2 nebo v dimenzi 3, tam to bude výrazně složitější, no a poté se zkusit věnovat třeba konkrétním numerickým modelům, konkrétním numerickým aplikacím, to by mě určitě lákalo.
Studio Leonardo.
A dnes je jeho hostem analytický matematik, docent doktor Stanislav Hensel. Já jsem tady v úplném úvodu říkala, že vy jste absolvent matematicko-fyzikální fakulty, teď na téže instituci sám, učíte, sám jste pedagogem. Tak si vlastně řekněme, co je hlavním cílem, když se tady pořád bavíme o vědě a výzkumu, co je hlavním cílem matematicko-fyzikální fakulty, vychovávat budoucí vědce nebo elitní odborníky pro praxi, co je vlastně důležitější pro náš stát?
Tak já myslím, že ten matfyz dříve vychovával spíše pouze vědce a budoucí učitele a byl v tom velmi dobrý, ale poslední dobou spíše tam vidíme spoustu aplikovaných matematiků. Když se projdeme po fakultě, tak vidíme na nástěnce spoustu inzerátů z pojišťoven, bank, programátorských společností stylu Oracle a spol. To znamená, v tuto chvíli už typický absolvent spíše hledá aplikaci někde v praxi.
Když srovnáme naši českou matematickou školu s tou zahraniční, protože vy jste měl možnost to v tom Finsku posoudit, jak si stojíme?
No tak jako matematika v Čechách je velmi dobrá.
Je to jeden z nejlepších. Na univerzitách a na vysokých školách?
Na vysokých školách a v Akademii věd, ano. Mm-hmm. Je to jeden z nejlepších vědeckých oborů, co v Čechách máme, dá se to dokázat určitým srovnáváním, ale kdybych to měl porovnat například s Finskem, tak ve Finsku je trošku větší důraz na elitnost toho výzkumu. V Čechách existuje spoustu ukazatelů, že pokud budu psát hodně článků, tak jsem podle českých měřítků a českého kafemlejnku dobrý vědec. Kdežto v reálu člověk, který je vychovaný ve Finsku, si spíš myslí, že jaksi by měl dělat výzkum, který je opravdu jaksi důležitý, který lidi čtou, používají, citují a který opravdu pohnul tím oporem. Hmm.
No má to logiku, tak možná, že někdy dospějeme k tomu i v Čechách.
Doufejme.
Ale zatím to tak skutečně je, že hlavně, jak se tu kvalitu vědecké práce určuje počet těch citací v odborném tisku a v zahraničním tisku, tady je to tak vnímáno. Možná, že protože tady asi neumíme stanovit jiná kritéria, no je to otázka. No. To je stejně, jako když se budeme bavit, co vlastně určuje kvalitu toho, kterého matematického analytika. Jak vlastně matematik, analytik si určuje, nebo podle čeho si určuje ta výzkumná témata a jak pozná, že je v nich dobrý, že je v té práci dobrý?
Tak jak to poznáte, je složitější. Jak si to určuje, tak samozřejmě člověk by měl navštěvovat mezinárodní konference, sledovat jaksi největší odborníky v oboru, sledovat, co je zajímá, co mu zní jako zajímavý problém, pak samozřejmě také člověk studuje sám literaturu, sleduje aktuální články a dokáže občas vymyslet, co by tam asi tak mohlo být důležité a trošku tak záleží na jeho intuici a tady jako si myslím, že se mi jako docela daří, že protože většinou, když se domnívám, že nějaký problém je zajímavý, tak poté ty výsledky lidi opravdu zajímají a když na ní mluvím na konferencích, tak jsou nadšení, ptají se, snaží se to někde dál aplikovat a tak dále.
Jak když jsem se vás ptala na tu úroveň té výuky u nás a dejme tomu ve Skandinávii, ptala jsem se na to také proto, že ono se říká teď často, že naši studenti moc matematice neholdují, že neumějí počítat. Vy to musíte sám vidět na matfyzu, když k vám přichází vždy čerstvé zboží ze střední školy, z gymnázií. Je to skutečně tak tragické, nebo opravdu je pořád ta úroveň v té matematice relativně ucházející?
Tak na matfyzu tam máme jaksi to ohromné štěstí, že k nám přicházejí ti nejlepší z Čech a ti nejlepší ze Slovenska. To znamená, my pracujeme s tou naprostou špičkou v Čechách a ta je opravdu perfektní. To množství znalostí, které potřebují narvat do hlav v těch prvních dvou letech je enormní, ta škola je velmi obtížná, ale zas na druhou stranu, kdo by chtěl mít vystudováno něco, co dokáže vystudovat každý.
Jak se liší, že se pořád vracím k tomu Finsku, ten jejich přístup vůbec skandinávský k výuce matematiky od toho našeho?
Tak záleží, jestli se budeme bavit o základním, středním školství nebo vysokém školství.
Tak porovnávejme to, co znáte nejlíp, a to školství vysoké.
Tam myslím, že jsme velmi podobní. Tam trošičku, jak si oni nechají ty studenti více si přemýšlet sami nad problémy, více si jakoby ty problémy ohmatat, minimálně v prvních dvou ročnících. No, pak samozřejmě v okamžiku, kdy se člověku začíná formovat vědecká dráha, tak v tu chvíli my v Čechách tak trochu velice často říkáme studentům, musíš rychle něco napsat, ať máš něco publikovaného. Když oni říkají, pokud uděláš jeden výsledek a je to fakt pecka, tak to je to skvělý. To je to, co se hodnotí.
Takže rozdíl tady pořád je. Co schází naší, dejme tomu matematicko-fyzikální fakultě, k té naprosté dokonalosti ještě? Je to více peněz, více radostných pedagogů, jako jste vy? Co by ještě posunulo tu školu dál? Přestože vy jste říkal už několikrát, nejenom tady u nás ve studiu, že ona je skutečně na špičkové úrovni, že ji vlastně ani nepoznamenala tak léta totality, protože matematice nikdo nerozuměl, takže tudíž se tam nemělo co zkazit, že ano, a nikdo do tak výrazně nezasahoval.
Ano, člověk, jak si dělal něco, co ho bavilo, mohl jezdit po světě, takže to byla určitě tenkrát dobrá kariéra v tomhletom ohledu. A jak si nesouviselo to se socialismem nebo něco takového. Jak pomoci? Tam jde o to, že pokud Univerzita Karlovy, já nevím, 270. univerzita na světě podle nějakého rankingu, matematika podle toho samého rankingu je, řekněme, stá na světě, tak jak se vylepšit? Stále nám chybí mezinárodní kontakty. Velice často lidi, kteří vystudují univerzitu v Čechách, nastoupí okamžitě na té univerzitě v Čechách. Jak si ta úroveň je dobrá, ale jak si to trošku limituje jejich rozhled. Pokud člověk stráví nějakou dobu v zahraničí, tak minimálně ví, jak se ta věda dá dělat v zahraničí. Nemusí to být vždycky lepší, ale člověk ví, že existují různé možnosti a vybere si tu, která mu připadá nejdůležitější a jaksi nejzajímavější.
No možná, že my máme tendenci pořád se tak trošku jako zapouzdrovat do sebe z různých důvodů. Možná, že se bojíme, že by nám někdo mohl ty myšlenky a výsledky naše ukrást. Nebo že se moc nechceme družit s těmi ostatními zástupci vědeckého světa. Já jsem to byla několikrát také svědkem, je to zvláštní vlastnost, že moc nechceme jaksi komunikovat a kontaktovat se, ale tak.
Ne, to je hrozná chyba. Prostě věda je otevřená, musím se bavit s lidmi v zahraničí, co je zajímavé, co není zajímavé, musím od nich dostávat ty zpětné pohledy, musím vědět, co je zajímá, kam se ta věda ubírá. Pokud se například stane, že některý obor tak trochu začíná být hotový, nebo tak nebudu do toho oboru, který začíná být tak trochu mrtvý a nezajímavý, dodělaný, generovat další studenty a snažím se je nasměrovat na nové pole působnosti.
Máme poslední dvě minutky. Vy jste na úvod, pane docente, říkal, že v absolventi vašich kurzů a také vaší fakulty a vy konec konců sám, že jaksi disponujete velkou dávkou logického analytického myšlení. Když jsem se vás ptala právě na ty rozdíly od těch příslušníků ostatních nás, od příslušníků jaksi zbylé populace, nematematické, mě by zajímalo, čím vlastně dokáže analytický matematik odpočívat. Co vás, existuje nějaký obor, který je úplně vzdálený od matematiky, který vy byste se zabýval ve volném čase, nebo pořád to má, vždycky to musí mít nějaký ten logický fundament?
Tak já osobně odpočívám sportem. Kolo, kajak,
a běžky. U toho určitě také počítáte, že?
Ne, ne. Vůbec na nic člověk nemyslí a to je úplně super.
Co se týče kultury, našli bychom nějakou...
Určitě, vaši... jako stavím se tak 4x, 5x za rok do divadla, to jako...
A nevadí vám, že je to jenom vzletná můza, že to možná často nemá žádnou logiku, ačkoliv vy tam určitě najdete. Navzdory tomu, že je iracionální často.
Tak to není špatný zapojit i jiné složky mozku.
To je pravda. Tak pravil můj dnešní host, já doufám, pane docente, že se brzy uvidíme a uslyšíme u nás ve studiu Leonardo, konec konců vaše 40 se blíží příští rok, profesura možná také, takže při té příležitosti bychom se tady opět mohli potkat. Děkuji, mým dnešním hostem byl analytický matematik, docent doktor Stanislav Hensel. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Já děkuji také na vysílací pracoviště a od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková.